Forseti, ég kem hérna til að kvarta yfir dagskrá þessar fundar sem var boðað til bara núna klukkan 6. Mál númer 7, við erum að ræða það, fjármálafyrirtæki. Ég með nefndarálit sem í prentun núna og var ekki tilbúið. Og vegna þess að þetta átti ekki að koma á dagskrá þangað til á morgun var mér sagt. Mér finnst ótækt að umræða hér hefjist áður en öll skjöl málsins liggja fyrir. Nú skilst mér að ég að gera matarhlé í klukkutíma, klukkan 8 á ég og háttvirtu þingmaður Lilja Mósesdóttir og háttvirtu þingmaður Eygló Harðardóttir sem við ætlum allar að ræða hér og þæra okkur að mæla fyrir nefndarálitum að vera á öðrum fundi. Þannig að ég fer fram á að þessari umræðu verði fresta þar til á morgun.